26. jūnijā mēs saņēmām informāciju no mediķiem, ka konkrēti Tukuma novadā Slampas pagastā, kur bija ieradusies medicīnas palīdzības ārsti pie konkrēti 1987. Gadā dzimušas sievietes, kur ar viņiem paši zvanīja, kad pasinājas veselības stāvoklis jau bijuši zemdības, lai sniegtu viņiem medicīnisko palīdzību. Uz to brīdi tātad mēs esam veikuši notikumu vietu apskati, pie mājas ir atrasts jaundzimušu bērnu mīķis. Šajā sakarā nozīmēs tiesas medicīniskās ekspertīzes, jo vai šis bērniņš bijis piedzimis dzīves vai nedzīves, un vēl papildus mums jānoskaidro lietas apstākļus, precīzi jāprecizē konkrēti, kurā datumā šīs zemdības ir notikušas. Par notikušo uzsāks kriminālu procesu pēc 13. Nodaļas noziedzīgas nodarības personas veselību. Pagaidām mēs izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju nesniedzam.